У Києві 21 година, 7 хвилин. І те, що у Києві 21 година, 7 хвилин, а ви чуєте громадську хвилю, означає, що сьогодні або субота, або неділя, бо по буднях ми виходимо в ефір о 21.10. Ну, зрозуміло, сьогодні субота, бо неділя буде лише завтра. При мікрофоні Андрій Куликов. Програму видає до ефіру Людмила Хоменко. Це продукт «Громадська хвиля», це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо. Незабаром до мене в студії приєднається моя колега Наталя Соколенко, а гість уже є. Це політолог Артур Білоус. І починаю з такого запитання, Артуре. От від попередньої команди тут залишилася така листівка. 1 червня 2014-го приходь на віче, знак оклику «Майбутнє України в твоїх руках», початок о 12.00. Чому знову киян збирають на віче, а може не лише киян?
Ну, я так розумію, що ситуація навколо Майдану дещо загострилася, і все-таки організатори віче чи ініціатори хочуть якимось чином спитати думку киян, що робити далі з Майданом, тому що ну, ситуація дійсно неоднозначна. З одного боку, ми бачимо, що ті вимоги Майдану повної міри не виконані, перезавантаження влади не відбулося. Ну, а з іншого боку, основні цілі по зміні влади виконані, не зовсім зрозуміло, чесно кажучи, не тільки киянам, я думаю, гостям столиці, навіть тим, хто був на Майдані в ці буремні революційні дні. Все-таки навіщо зараз барикади, навіщо палити шини? І якщо вже добиватися люстрації, якщо вже добиватися зміни влади докорінної, то можливо це робити іншим шляхом, через створення там партій, громадських організацій і контролю влади на місцях, де, власне, і залишилося, як є.
Ви кажете, що перезавантаження влади не відбулося, але, слухайте, у нас новий президент. Цього президента ще не було, можна сказати, такого президента ще не було. У Київській Раді повністю фактично змінився склад депутатських фракцій майбутніх. І в Києві, вочевидь, буде новий міський голова. Ну, принаймні, в Києві перезавантаження влади відбулося.
Нормально так, безумовно. Тобто, з'явилися нові старі постаті, тому що, якщо подивитися залаштунки цих партійних списків, деяких одномандатних округів, зокрема, до Київради, ми бачимо, що ті самі старі обличчя, та сама та команда Черновецького, яка не тоне, вона знову так десь опинилася і в міській раді. Але це вибір все-таки киян. Якщо люди готові після всіх подій і надалі розпоряджатися тим голосом, як вони розпорядилися, це їх право. І як би там не було, але я думаю, що все-таки більшість навіть майданівців десь розуміють, що барикади і шини вже недоречні. Ну, тут є різна мотивація. Ну, революцію роблять романтики, інколи плодами і користуються прагматики. І там, в політології відомий так званий залізний закон олігархії і так звана циркуляція еліт, тобто будь-які революції, які робляться самими щирими намірами, приходять, скажімо, нова еліта, нова олігархія, і прості люди, які були там рушійною силою революції, вони опиняються, тобто хто був нічим, то і залишається, на жаль, ніким. Це є сувора реальність, яку, ну, звичайно, люди, ну, їм важко це усвідомити і важко покинути цю площу. Комусь щиро, хтось там щиро хоче квартири в Києві отримати, мабуть, таке теж є. Я думаю, що такі люди навряд чи ризикували життям там на барикадах в лютому. Але є те, що є, мені здається, в усіх революціях, якщо ми почитаємо книги про події історичної давності, щось таке було. Інколи це нагадує тих самих матросів-залізників, на жаль.
Ви кажете, що, ну, ви цитуєте, що революцію роблять романтики. Руки романтиків, але задум революції, очевидно, у прагматиків. Хто, на вашу думку, ці прагматики, які замислили нинішню українську революцію, якщо ми приймаємо таке визначення?
Ну, я там далеко від цих різних конспірологічних теорій, що це все було задумано заздалегідь і прораховано, навряд чи. Швидше за все, ті прагматики, і перш за все, можливо, новообраний президент України вдало скористалися ситуацією, вміло побудували свій піар, Але навряд чи хтось там є якісь таке світило, яке там міг би все це прорахувати завчасно. Це все конспірологія від того, що люди не хочуть думати і брати на себе відповідальність. Але скористалося так. Хтось програв на цій революції, хтось, скажімо, виграв, якщо так цинічно вже про це говорити.
Мені довелося чути теорію взагалі, то що це, якщо про теорії змови, ви перші про них згадали, Артур Білоус, політолог, сьогодні у нас у студії «Громадської хвилі». Одна із нинішніх теорій змови парадоксально твердить про те, що уся ця нинішня українська революція замислена для того, щоб звалити Путіна. Спровокувати його до введення військ або до іншої форми грубого втручання в українські справи. І в такий спосіб підірвати його авторитет у світі, викликати ізоляцію, там економічні збитки в Росії і так далі, і так далі. І людина, яка мені це розповідала, вона дуже серйозно до цього ставилася і навіть деякі викладки економічні показувала.
Ну, мені здається, навпаки, тобто, якраз, як це не дивно, і Порошенко, і Путін є, скажімо, тими, хто виграли внаслідок цих подій. Один став президентом, інший зміцнив в Росії свій рейтинг. Я не думаю, що це могло б якимось чином звалити режим Путіна. Безумовно, ті економічні санкції, які були введені проти Росії, скільки б там не була кампанія «Ура патріотизму» про те, що нам там неважливий Захід, але активи-то вони теж тримають в західних банках, тримають в офшорах. Я думаю, це був відчутний удар, вони це зрозуміли і дали певний задній хід, там, ну, безумовно, далі дестабілізуючи ситуацію. Я думаю, що режим Путіна від того, ну якщо брати там російську історію, Андрію, що, знаєте, останні 300 років після диктатора була якась відлига, якщо там уявити, що Путін там піде зі свого строку, навіть, я думаю, що він досидить до кінця свій строк, але наступний президент, швидше за все, буде там якийсь ліберал чи псевдоліберал.
І після того... Ну, якщо це буде ліберал з ліберал-демократичної партії, то нам легше від цього не стане.
Ні, немає на увазі. Ну, там щось на кшталт якийсь там умовний Хрущов, чи умовний Єльцин, чи умовний Горбачов, да, там, який там, після Сталіна був Хрущов, там, після, скажімо, Брежнєва Горбачов. Тобто, тому навряд чи ми повернемо швидко Крим, але, можливо, події в Донбасі самі за собою розсосуться, тому що не буде такої зовнішньої вже підпитки, яка сьогодні є до тих сепаратистів.
Але це, але думаю, це станеться дуже не скоро.
Дуже не скоро. І тому сьогодні рейтинг Путіна і це от ті соціологічні дослідження, які у вас оприлюднювались, вони показують, що рейтинг зріс. Так, ми можемо цим, скажімо, бути незадоволеним, що люди зомбовані дійсно тією пропагандою, але маємо те, що маємо, як казав наш перший новообраний теж, до речі, в першому турі президент. І на сьогодні рейтинг Путіна навпаки зріс. І вони дуже чітко розуміють, що всі ці заклики там західних наших друзів України про те, про ці санкції, все-таки широкомасштабні санкції вони поки що не ведуть, ну так, щоб були проти галузей економіки. Десь вони зупинилися, і тепер це буде дуже така тактика. От про Крим уже ніхто майже не говорить, да, дай Бог, щоб не втратити Донбас, тобто взяли більшу планку, і тепер якийсь компроміс буде не меншою. Ну, на жаль, ситуація складається так само, як в Грузії і в Абхазії, тобто пошуміли, тобто, на жаль, поки що цей ведмедь російський є озброєним там ядерними боєголовками, з ним будуть рахуватися. Мені здається, що все-таки з часів там чи неандертальців, чи печерної людини, там, ну, кардинально щось не змінилося.
Артур Берлоус, політолог і досвідчений політик у «Громадській хвилі», це продукт «Громадського радіо» на хвилі «Українського радіо». Артуре, ви згадали про команду Черновецького, яка, наскільки я почув, там під різними масками чи різними кольорами таки пролізла до Київради. Для тих, хто не киянин, стисло поясніть, хто і що це таке команда Черновецького? Бо якщо Черновецький, це щось там більшість, напевно, знає, що це був міський голова Києва, так. А хто довкола нього був і є?
Ну, я думаю, що все-таки чули такий вираз не тільки кияни. Молода команда, мер і його молода команда, це, ну, дійсно молоді хлопці там віком, навіть до 30 років чи за 30, там, які складали більшість його фракції, які під його дахом прийшли до минулої Київської міської ради. Відрізнялися певним інтелектом і в той же час таким досить, ну, таким великим нахабством, притаманним. Ну, хтось говорить цьому поколінню, мені здається, справа не тільки в покоління в самій цій команді. І вони досить вміло вигравали вибори, користувалися розрізненістю демократичних сил, які, скажімо, у 2008 році висунули декількох кандидатів. І ті землі, і ті активи, які вони прибрали до своїх рук, мені здається, щоб там наша влада не говорила, навряд чи вже будуть повернуті. І команда ця до певної міри не втоплювана. Вони пройшли під дахом вже і різних партій, і в тому числі і партії «Удар», і різних інших. Ну, не всі, але декілька їх людей. Вони мімікрували, тобто це так, як от, скажімо, певні бактерії. Вони розмножуються, і до кінця їх вбити ніяк не можна.
Їх можна назвати тими, хто найбільше виграв від виборів у Києві? Чи все ж таки інша політична сила або група людей?
Ну, виграв, безумовно, «Удар» Віталія Кличка і Петро Порошенка, який перевів своїх людей. Але декілька представників цього блоку Чернівецького і в цій політичній силі, і в інших, вони пройшли. І питання навіть не в персоналіях, а питання в певних підходах. Ми бачили, я бачив особисто, скажімо, на виборах Києва, що знову працюють технології, скажімо, підкупу, технології пейків, працюють технології, коли виборець голосує просто за певний партійний бренд, не намагаючись аналізувати, який саме кандидат ховається за потужним боксерським кулаком чи за там дахом новообраного популярного президента.
За дахом чи під дахом.
Так, ну хтось думає, що його життя буде в шоколаді, хтось думає, що сильний кулак теж його захистить. І він навіть не дивиться, хто власне ховається, який кіт в мішку ховається в тому партійному списку чи в тому одномандатному окрузі. І це не тільки, до речі, і від партії «Удар», так само там нова сила, там радикальна партія Олега Ляшка. Тобто немає в Великобританії, ніхто не думав там назвати консервативну партію Маргарет Тетчер чи Уінстона Черчилля. Ну, це було б абсурд там для виборця, для політичної культури. Тобто в Україні таке спрацьовує, і тому навіть зовсім невідомі кандидати отримують певний відсоток голосів тільки тому, що виборець, можна його зрозуміти, такий час, там 4 бюлетені, черги на виборах і так далі. Але все-таки до кого виборець звернеться, районних рад нема, з якимось своїм побутовим чи комунальним питанням, до тих самих депутатів місцевої ради. Мене є дуже великий сумнів, що такого роду депутати будуть ці питання не те, що вирішувати, а просто хоча б приділяти увагу.
Ви сказали, що радикальна партія Олега Ляшка – це нова політична сила, ну, принаймні так мені вчулося. Мені здається, що там лише от дописка, що Олега Ляшка – та це нова.
Назві партії. Так. Тобто, виходить, якщо він там не буде колись очолювати, якщо партія зникає, чи що? Тобто, нонсенс з точки зору політичної культури європейської, але в нас це проходить і дає певний відсоток голосів.
Але насправді, однією з найцікавіших справді нових політичних сил на київських виборах стала партія «Демократичний альянс», яка за попередніми підрахунками, принаймні за опитуваннями на виході з дільниць, набирала 3 з гаком відсотки голосів. І потім почалося довге, нудне уточнення бюлетенів, і їхній відсоток все падав, падав, падав. І тепер він і 2,9, здається, не досягає. Кому вигідно не пускати справді нові політичні сили? Я тут не кажу, що Демальянс – це там янголи в політиці. Але це цікава нова політична сила, котра і на Майдані стояла, і активно працювала, і після того була задіяна, і досі задіяна в такому цікавому починанні, як реанімаційний пакет реформ. Кому вигідно таких не пускати, я не кажу, що вони єдині, є інші, таких не пускати до влади.
На перший погляд, нові правлячі силі в особі там «Удару», але я думаю, що все-таки навряд чи тут є якась конспірологія, і хтось їх там, 2-3 мандати, які вони отримують, навряд чи змінять розклад Київради. Хлопці дійсно цікаві, хлопці прогресивні.
А там дівчата?
Дівчата теж є, я підтверджую.
Дівчата теж чудові, але я вчора чув там бачив на певному ефірі, все-таки, мені здається, я певна самозакоханість, самовпевненість. Тобто, хлопці там десь часи, коли я в Могилянській академії, я там 5 років викладав, я їм кажу, що поки ти там 1000 листівок сам не поклеїв, ти не можеш там вважатися, що ти є практичним політиком. Можна там не любити своїх опонентів, але коли вони там закидає своїм опонентам, що ви маєте піти там геть з політичної арени, якщо там людина 5 разів перемагала на виборах, ну так чи інакше, ну він заслуговує там на повагу, навіть якщо твої погляди, скажімо, ти не поділяєш. Тому, ну, трошки є самовпевненість. Треба хоча б самому якісь вибори виграти, хоча б до сільської ради, а потім може там боротися за долю України. 0, мені 40, так здається.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру, за яким ви можете поставити запитання нашому гостю, політологу і досвідченому політику Артуру Білоусу. А жіночий голос, який підтверджував наявність цікавих дівчат в партії «Демальянс» – це Наталя Соколенка, яка, як і обіцяно, приєдналася до нас у студії. У вас, напевно, є запитання до Артура Білоуса, поки ми не маємо дзвінків від слухачів.
У мене є маленьке, як сказати, зауваження щодо того, поклеїв чи не поклеїв тисячу листівок. Там якраз всі тільки цим займаються власноруч, включно з головою партії. Але я не буду сперечатися на тему демократичного глянцу. Я хочу повернутися до теми Ляшка. У нас тут був у гостях теж один політолог, але в ефірі він не озвучив таку думку, яка мені здалася дуже цікавою. Він порівняв Ляшка по потенціалу, по небезпеці із Лукашенком. Оскільки економіка падає і за прогнозами міжнародних організацій від 5 до 10% може впасти цього року, і на фоні цього, як правило, дуже легко зростають такі популісти, як, ну, згаданий нами політик. Що ви про це думаєте?
Я думаю, що на відміну від Ляшка, все-таки Лукашенко, будучи головою колгоспу в Білорусі, знає, як вилами оперувати і як там це сіно чи щось зрібати. Ну, насправді, не думаю.
Ляшко з села, його перша професія, і в трудовій книжці записана, свинар якоїсь там свиноферми в Луганській області, в колгоспі. Тому він знає, як загортати сіно насправді.
Ми ж це не бачили насправді, як це відбувалося. Тобто, ну, була ще за радянських часів, обов'язково треба було бути робітником чи там свинарем для того, щоб потім зробити комсомольську чи партійну кар'єру. Але я думаю, що будь-яка людина, яка хоче прорахувати ситуацію хоча б на крок вперед, розуміє, що ці вила зроблені там з пластиліну чи з якогось іншого матеріалу. І бетонну пліту вони не сунуть. Ну, я просто бачив, нещодавно теж там був на певній акції протесту проти чергового незаконного будівництва, де люди на повному серйозі, коли будівельна компанія завантажила там цими бетонними блоками прохід до їх двору, ну, вважали, що треба давати сюди там Ляшко з вилами. Зараз я ж кажу, що навряд чи вила там зможуть просунути ці бетонні плити. Тому люди повинні розуміти, що це все гра, це піар, це гра на телекартинку. Але треба віддати належне цьому політику. Ну, дійсно,
або політтехнологу.
Я думаю, що він сам собі політик і сам собі політтехнолог. Тобто це певний дар. Тобто якщо людина на це не здатна, то ніякі технологи не допоможуть. Скільки є технологічних проєктів, скільки партій, які балотувалися до тієї самої Київради. Кошти були набагато більше вкладені, але вони отримали фіаско. Там «Права воля», наприклад, ще інші проєкти.
Так, до речі, цікаво. От мені здавалося, що вони, принаймні, наш будинок завалили найбільше, «Права воля». Артур Білоус, крім того, що він політолог, він свого часу був і депутатом Верховної Ради України по 2002 рік, здається, так? 12 років минуло перерви, зараз з приходом, але я думаю, що ви все одно стежите за тим, що відбувається у Верховній Раді.
Приходить.
Я навіть не запитую, чи треба її переобирати і коли. Я запитую, хто у Верховній Раді підтримує новообраного, імовірного президента Петра Порошенка, а хто ні, на вашу от досвідчену думку. Як...
Насправді, питання про переобрання стоїть ті, хто можуть отримати переважно, ну, більшість в цій Раді, вони хочуть швидких перевиборів. Це, перш за все, сам Петро Порошенко, який не має своєї фракції. Це партія «Удар». Мені дуже дивно, якщо політики з «Батьківщини» і «Свободи» теж це на словах підтримують, я думаю, що на ділі навряд чи, тому що, ну, це був би певний політичний мазохізм. Ну, тобто, вони на грані проходження просто сьогодні. Ну, тим паче, депутати регіонали, тим паче ці тушки так звані і так далі і тому подібне. Вони навряд чи мають шанси на переобрання. Що стосується там сподівань народу, це таки знову ілюзія, тому що кардинально ситуація не зміниться. За півроку навряд чи поліпшиться економічне становище, навряд чи воно поліпшиться. І я думаю, що, як це не дивно, кардинального переформатування Ради, прихід нових політиків, на які так багато чекає електорат, не відбудеться.
У мене перед тим, як ми приймемо дзвінок слухача, маленьке теж зауваження. Вас, напевно, це здивує, але народні депутати від «Батьківщини» наступного тижня робитимуть заяву на підтримку дочасних виборів.
Певне політичне харакірі, інакше це назвати не можна. 4%
в Києві. Що можна назвати сепуку?
Сепуку. А, ось так. Будемо знати. Харакірі,
сепуку.
Тобто 4% в Києві, партія, яка там 2 роки тому отримала майже 30.
І зараз у нас є дзвінок від слухачів, котрі хочуть поставити запитання Артуру Білосу. Прошу вас, ви в ефірі, ми слухаємо.
Сергій Федорінчик, я киянин. Мене дивує...
І діяч природозахисного, а значить і правозахисного руху.
Дякую.
Чи вже припинили, Сергій?
Ні, значить я продовжую, менш правозахисник, але продовжую бути екологістом.
Угу, дякую.
Я здивований, що і ведучий, і гуїсть наполягають на слові «революція». Революція – це докорінна зміна суспільних відносин.
Сергію, я тут маю втрутитися і сказати, що я сказав, якщо приймати цей термін відносно того, що відбувається в Україні.
Реально Україна була при неофеодалізмі, особливо в важкій формі при Януковичу. Це вже було майже неорабовласництво, залишилось тільки закріпити це. І залишилось. Тобто активи Коломойського будуть зараз зростати, Ахметова зменшуватися, але стосунки власності такі, що 90% активів продовжують належати 300 родинам. Може, кілька родин поміняються місцями, але звідси витікає все. Звідси яловість всіх політичних партій, звідси корупція, яка роз'їдає державний апарат, звідси все. І які підстави говорити про революцію?
Ну, зрозуміли запитання, зрозуміли, Артур Білус, які підстави говорити про революцію?
Ну, я насправді повністю погоджуюсь з цією тезою, що кардинальної докорінної зміни не відбулося. Ну, якщо казати, що там одні олігархи, там Дніпропетровські змінили Донецьких і так далі, це буде теж до певної міри правда, але з іншого боку, чи є якийсь інший вихід? Пам'ятаєте, там в літературній газеті ще радянських часів була рубрика там «Єсть б директором був я». Тобто досить важко сказати, який вихід. От, ну, мені, наприклад, не подобається, що там пан Коломойський там інтегрував всю владу. Мабуть,
чи знає про це пан Коломойський?
Так, важко да, сказати, але який був інший вихід? Дніпропетровська область більш-менш спокійна. То, на жаль, обираємо між поганим і дуже поганим. І, безумовно, ті самі олігархи, які би кольори вони не фарбувалися, навряд чи вони альтруїстично поставляться до питання, в тому числі збереження там національної єдності і безпеки України. Але іншого виходу я, чесно кажучи, не бачу.
Ну, а тепер
поки таке, що, на жаль.
А тепер таке дуже особисте запитання, але я сподіваюся, що Артур Білоус на нього відповість. Ви киянин, завтра в 12-й підете на віче?
Навряд чи.
А от інше таке запитання. У мене є квиток на благодійний концерт «Єдина країна», який відбуватиметься завтра в 17-й годині. Там ще телезйомка буде і... це запрошення, та? І у вас є час піти завтра в 17-й годині на цей благодійний концерт?
Ну, можна буде, чому б і ні. Просто перший раз про це чую, це цікаво.
О, а між іншим, громадська хвиля розповідала про цей концерт в одному з минулих, позавчора, здається, ефірів. І я це знаю, що принаймні дехто саме з нашого ефіру про це почув. Ну що ж, Артур Білоус, політолог, політик, колись депутат Верховної Ради України, був сьогодні гостем громадської хвилі. Даю вам 30 секунд на те, щоб сказати те, що ви вважаєте абсолютно необхідним сказати перед тим, як піти з цієї студії.
Хочеться привітати всіх наших слухачів і наших ведучих, і себе також з тим, що починається завтра літо, День захисту дітей. Давайте будемо, незважаючи на цю погоду, яка не дуже нас радує, захищати перш за все себе, своїх рідних і ближніх, щоб вони не пішли від нас ображеними. Пам'ятаєте, як один з героїв Стругацького про це казав, щоб ніхто не пішов ображеним.
Це дуже... Але ми пам'ятаємо, чим він закінчив.
Да. На жаль. Але тим не менше зберігати оптимізм, не сподіватися ні на парламент, ні на президента, сподіватися на самих себе. Дійсно, самоорганізація і самопоміч, не тому, що я там рекламую одну львівську партію, яка пройшла до Києва ради, молодці. Але мені здається, це все-таки ми дійсно маємо усвідомити, мати певну громадянську позицію і починати з себе і зі своєї сім'ї. Якщо людина не може навести лад в такому маленькому мікросоціумі, як він сам, то навряд чи він може претендувати на наведення ладу в країні.
Артур Білос, і він згадав про те, що завтра День захисту дітей, і оцей благодійний концерт «Єдина країна» в Палаці України в 17-й годині завтра, він присвячений саме Міжнародному дню захисту дітей, а усі збори від нього підуть на підтримку тих, хто залишився сиротами в результаті цих трагічних і героїчних подій в Україні. Називає їх хоч революцією, хоч як, а суть насправді людських трагедій і переживань від цього не змінюється. Громадська хвиля, при мікрофоні Андрій Куликов і Наталя Соколенко, видає програму в ефір Людмила Хоменко, і у нас у студії гостя. Вона називається Тетяна Федорів.
Добрий вечір.
І вона авторка дисертації на ступінь доктора наук, котра має назву, я пригадаю.
Управління репутації органів державної.
Ну, не дали мені похизуватися своєю пам'яті. Я спробую, так? Управління репутацією органів державного управління?
Державної влади.
Державної влади.
Це подібні речі.
Я думаю, що насправді зараз ця, ну, напевно, теоретична, як докторська дисертація, робота,
ну, мало
може мати практичне значення. Репутація органів державної влади чи державного управління в Україні, ну, нижче нема куди.
І багато років, що цікаво.
Багато років?
Так, багато років, тому що, ні, загалом, можливо, спочатку слід сказати все ж таки, що таке репутація, та, тому що така річ досить абстрактна, особливо для слухачів, які навряд чи цікавляться репутацією окремо. Але все
я
одно...
гадаю, що дуже багато глядачів, слухачів своєю репутацією цікавляться.
100%. Та, якщо ми її дуже так простенько назвемо «слава», «погана слава» чи «гарна слава», то одразу стане зрозуміло, про що ми говоримо. Та, і кожна людина своєю цікавиться, а те, що стосується репутації органів державної влади, то це трошки складніший такий конструкт. Ну, я тут про такі теоретичні речі не буду говорити. Я б хотіла тільки сказати, що ця річ відрізняється від іміджу. І це дуже важливо було б зрозуміти на практичному рівні, в тому числі органам державної влади. Та? Тому що теоретики щось собі там говорять на круглих столах, і дисертації пишуть, захищають їх. А органи державної влади, на жаль, руки до репутації не доходять, а коли стаються такі ситуації, як сталося у нас взимку і триває досі, та, то тоді ми починаємо згадувати і слово таке, як довіра, згадуємо, і починаємо думати, і ті, хто не втік, а лишився все ж таки в нашій країні, то вони починають думати про те, що про мене думають люди, що про мене думає суспільство. Тому вона є важливою. Якщо вже коротко, так, чим репутація відрізняється від іміджу? Імідж – це є такою якоюсь уявною величиною, скажімо так. А репутація базується все ж таки на досвіді. Вона базується на оцінці якихось реальних дій. І вона все ж таки розтягнута в часі. В репутацію так само входять очікування від влади, чи від того, чи іншого органу влади, чи то від президента, чи то від депутата, чи то від депутата місцевої ради, наприклад. Так? Але на відміну від іміджу, коли ми говоримо про репутацію, ми можемо сказати, чи досвід наших стосунків показав, що ця репутація є чи то позитивною, чи негативною. Ми не можемо формувати імідж, так тут вже згадував наш попередній гість, радикальну партію і самого, власне, пана Ляшка, так? То якщо хтось, можливо, знає його багато років, то, можливо, його репутація і не відповідає тому іміджу, який, наприклад, він зараз демонструє в публічному просторі.
Зразу запитання і не риторичне. Чи можливо знати Олега Ляшка багато років?
Можливо.
Знати? Ляшка, а всіх інших політиків?
Ну, скажімо так, якщо говорити з такого науково-практичного погляду, так, то все ж таки це історія вчинків. Якщо з точки зору історії вчинків, так, то ми можемо знати ту чи іншу людину. І ми можемо розуміти для себе, чи відповідає вона тим нашим очікуванням, які ми вкладаємо в ту чи іншу посаду, наприклад, і так далі. Можна. З точки зору вчинків, звичайно, так. І це пам'ятає не лише інтернет, це пам'ятають живі люди.
А скажіть, будь ласка, до репутації все ж таки відноситься зовнішній вигляд службовця?
Ні.
Це все ж таки це імідж?
Ні, зовнішній вигляд не відноситься до репутації, зовнішній вигляд більше відноситься до іміджу, ви абсолютно тут маєте рацію. До репутації більше відноситься, скажімо так, сукупність стосунків.
Ну, а я колись робила сюжет, ще коли я працювала на телебаченні, про те, як мер Вінниці Володимир Гройсман видав таке розпорядження, і услід за ним ще кілька, саме про зовнішній вигляд своїх працівників, ну, не своїх працівників мерії, оскільки, ну, стали ходити жінки в дуже глибоких декольте або коротких спідницях, мені здається, це теж репутація. Поправте мене, якщо це не так.
Це очікування швидше. Та ми очікуємо, що людина в певному статусі, та це очікування від статусу. Це більше пов'язано, напевно, з авторитетом, і тут ви маєте рацію. Не будемо зараз такі наукові дискусії вдаватися, та от, але я б сказала, що це швидше пов'язано з очікуванням від статусу тієї чи іншої людини. Нам не треба згадувати пана Гройсмана, навіть ми можемо згадати Верховну Раду і багато наших декультованих знайомих депутаток і в мережевах.
Ну, багато декультованих депутаток, це якби там було багато депутаток, а депутаток там насправді не так багато.
Та, відсотків 8 в Верховній Раді. Але, знаєте, це напряму пов'язано, мені здається, із репутацією, яку вибудовують люди, які сидять на дуже маленькій зарплаті. Можна бути чесним на зарплату. То у нас був депутат із Харківської області, і він говорив, що не можна в Харківській області бути чесним держслужбовцем, оскільки зарплата, якщо вірити його словам, від 1500-1700 гривень.
А чого вірити? Це так і є.
Так і є.
Але при цьому, я перед тим, як наукова людина, котра досліджувала це, я скажу, що я знаю, що можна бути. Тільки це коштує величезних зусиль.
Я вам розкажу, можна бути, дійсно коштує величезних зусиль. Існує навіть така спільнота кращих державних службовців, які намагаються доводити своїми справами і своєю там некорумпованістю, скажімо так, що це можливо. Інша справа, я вам скажу, що залежить від того, скільки років і хто собі це може дозволити. В процесі, так би мовити, своїх досліджень я проводила певний експеримент, я дуже багато консультую органи державної влади, але от тут хочу сказати, на жаль, не завжди з питань репутації достатньо часто вони намагаються отримати консультації про те, про що ви говорите. Тобто це такі короткотермінові речі, як я буду виглядати в той чи в той момент. Та? І насправді це не формує репутацію, це формує тільки якусь разову появу. Та? От. Але повертаючись до такого невеликого дослідження, фокус-групи проводила відповідні. І от що я вам скажу. Люди, які працюють на державній службі, за такими моїми спостереженнями, це в роботі, зрештою, згадано, десь такий період від 6-7 місяців до 3 років, вони сповнені оптимізму, віри в те, що все можливо зробити, можна бути некорумпованим, можна жити на одну зарплату, особливо, якщо хтось ще в сім'ї допомагає з другою зарплатою, так? Можна змінити систему і так далі. І далі вже, я так дивилася, в мене були в фокус-групах, брали державні службовці, які пропрацювали 12-15 років, і оцей ступінь оптимізму, він все спадає, спадає, спадає і спадає. Тому можна, але недовго, скажімо.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі, продукту громадського радіо на хвилі Українського радіо. Ви можете зателефонувати і поставити свої запитання Тетяні Федорів, яка дуже добре знається на репутації, на способах утримання, а можливо і відновлення репутації державних органів влади в Україні, чи органів державної влади. Перед тим, от відновлення, ми знаємо, репутація зараз
так,
на нулі або мінус.
Оце, знаєте, це те все, це якраз той момент, який достатньо часто зупиняє як персонально державних службовців чи там посадовців, і чи орган державної влади в цілому. Тому що це дуже тривалий період. І достатньо часто у нас вони спрямовані, на жаль, ще й досі на такі короткотермінові електоральні якісь там речі, от з виборцями. Взагалі сприйняття є таке не громадяна виборців. Та? Як ми з ними говоримо? Ми говоримо з ними як з виборцями. Вони з ними говорять, намагаються говорити як з виборцями. А вибори – це та людина, яка ставить свою галочку в бюлетені, яка хоче, з якій слід казати те, що вона хоче чути, а потім його не виконувати. Та є така тривала звичка. І це якраз на репутацію впливає дуже погано, а саме робить її такою, як вона у нас є. От, наприклад, я дивилася якісь днями буквально дані стосовно от Міністерства внутрішніх справ, органів міліції, хотіла б сказати, 0,8%. Тобто, я взагалі не знаю, чи це можна, це ступінь довіри. Ну, але в репутацію входить довіра, в тому числі, як такий ціннісний елемент. От, чи можна взагалі говорити про її наявність? Причому вона Завжди була така, вважається, найбільш корумпованим органом державної влади. Це перший момент. Після Врадіївки був оцей такий історія з падінням. І от зараз тим більше. От, тому відновлювати можна. Є таке явище, знову ж таки, можливо, трошки складно прозвучить по-науковому, менеджмент очікувань, але це абсолютно нормальне явище.
А чому не назвати управління очікувань?
Можна і управління очікуваннями. Менеджмент і управління дещо відрізняються в українській традиції, але знову ж таки, це немає великого значення. Насправді це просто робота правильна соціологічною інформацією. Є такий відомий український соціолог, дуже поважний пан Макеєв, який от нещодавно в своєму інтерв'ю говорив про те, що з соціологічною інформацією в нас в країні працює дуже неправильно. Мій досвід це теж підтверджує, тому що, знову ж таки, повертаючись до питання виборів, от під час виборів з нею працюють як кандидати? Що там росте мій рейтинг, не росте, ой, що я не те сказав, чого ж він не росте? І в оцей міжвиборний період. Про це взагалі не йдеться.
А у нас йдеться про те, що дотелефонувалися слухачі, котрі хочуть поставити запитання Тетяні Федорів. Будь ласка, ви в ефірі, ми слухаємо вас.
Алло, можна, да?
Так, так.
Діло такого роду, от, насчет репутації. Є таке, ну, от, така репутація українців, що українське населення, все абсолютно, це реінкарнація єгипетського і індійського конокрада. На всіх просто ваші гроші вистачає тут. І все. Як ви смотрите насчет цього?
Мабуть, це міф якийсь все ж таки. Та навряд чи це можна вважати репутацію. Або якщо все населення, то тоді ми говоримо про стереотипне уявлення, так що це не зовсім репутація.
На всіх коней
може дійсно не вистачить, але ну репутація це така річ, яка не поширюється абсолютно на всіх. Вона в різних групах може бути різною, та тому що одні очікують щось одного, інші очікують якихось інших речей, і чому важко, тому що в різні проміжки часу треба працювати з тими чи іншими очікуваннями.
На вашу думку, на ваш науковий аналіз, чого зараз українці, от одні і інші, найбільше очікують від органів державної влади?
Для цього треба проводити все ж таки окремі дослідження, та тому що це ми можемо сісти з вами, ми можемо зібрати ще багато людей, обговорити все це в якійсь вільній дискусії, і це будуть наші уявлення про те, чого вони очікують. Слід просто проводити дослідження за певними методиками, щоб чітко зрозуміти, що стоїть за цими словами. Все це є ж, знову ж таки, ми про це починали говорити. Ми починали говорити про те, що, там, наприклад, перед виборами робиться, а між виборами не робиться. Тому що не перевіряється, наприклад, що зроблено, як сприйнято, оцей зворотній зв'язок, який має бути. Для цього треба просто щось, по-перше, робити. Я можу, наприклад, сказати, що на Заході існують традиції таких речей. В Британії з 2009 року органи місцевого самоврядування чи асоціація органів місцевого самоврядування регулярно великим маркетинговим компаніям замовляє дослідження саме з приводу своєї репутації. Причому в них навіть є гасло, знову ж таки, в асоціації місцевого самоврядування Британії, ми – це наші дії. Тобто йдеться про те, що це не слова, не обіцянки, не якісь речі, пов'язані з красивим образом чи якимись там вербальними моментами.
У нас зараз буде вербальний момент. Це дзвінок слухача. Прошу вас, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Доброго.
Я, наприклад, підтримую теперішню владу, тому що вона приступила після Майдану і зразу Путін агресивно почав себе дуже вести. І пане Андрій, відносно Криму, треба було Гриценку точно задати питання, що він хотів. Море крові, тому що він обміняє Турчинова, що він за без каплі крові здав Крим і так далі. В той час, коли в нас розвалили армію,
Дякую за вашу думку. Наступного разу я запитаю Гриценка про це, але зараз ваше запитання до Тетяни Федорів, будь ласка. Алло. А, припинився зв'язок. Тетяно, прокоментуйте, будь ласка, те, що ви почули.
Навряд чи це має безпосереднє відношення до репутації, хоча я вам хочу сказати, що говорити про такі речі в тих умовах, які є зараз, достатньо складно. Так? Я вже починала про те, ми говорили з вами про те, що це якісь...
От ви так підкреслюєте весь час, що ви починали, ніби вас тут перериваються.
Так, може так здалося. Коли ми говоримо про якісь довготермінові речі, то, звичайно, ті умови, які є зараз, вони не надаються до якихось таких довготермінових рішень. Це правда. Тут можна зрозуміти, в тому числі представників влади, ну навряд чи вони зараз будуть створювати програми з поліпшення власної репутації. Я думаю, що якимись правильними діями чи правильними рішеннями це потихеньку можна робити і без відповідної програми. Та? Тому що ми уявляємо, що таке відповідна програма. Це там затвердження, цілий процес обговорення, зразу ж почнуть вести мову про те, що це треба окремо фінансувати і так далі. В нас вже були не одна програма поліпшення міжнародного іміджу, якщо пам'ятаєте, України.
Але не міжнародної репутації.
Не міжнародної репутації, так.
Вони, напевно, не фінансувались.
Ні, чому? Частково фінансувалися.
Програма популяризації змісту угоди про асоціацію між Україною з ЄС не була профінансована жодного разу.
Та програма, яка поліпшувала український імідж, здається, до 2008 року, вона була профінансована, потім була прийнята нова програма, яка, очевидно, не була профінансована до кінця. Але якщо її уважно читати, я її уважно читала, то вона теж спрямована переважно на якісь публічні акції разового характеру. Сидить якийсь там центр за кордоном, видає красивий ілюстрований журнал про Україну, наприклад. Та створюємо фонд, і цей фонд проводить одну чи дві акції. Скажімо так, всередині, в підґрунті репутації лежить вже не разові акції, а лежить уявлення про те, як Україну будує, яку країну ми будуємо, по-перше, і по-друге, що є, що таке є наші органи державної влади.
А що таке є 044-239-6292? А це той телефон, за яким можна зателефонувати на громадську хвилю і поставити запитання Тетяні Федорів, фахівчині з державного управління. І у нас є дзвінок від слухача. Прошу вас, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Доброго.
Я вітаю всіх присутніх і дуже задоволена вашою передачею, і дуже вдячна і вам, пане Андрію, і вам, пані Наталю. А зараз питання до гості, до пані Тетяни. Чи впливає на репутацію якийсь вчинок чи вчинки близьких або дітей, точніше можна сказати, наших можновладців? І як до цього ставитися? Це, як, скажімо, було щось там десь з сином бувшого нашого президента. Чи може так відноситься до цього, як то кажуть, батько за дітей не відповідає?
Дякуємо дуже. Тетяна,
я дуже дякую за це запитання. Це дуже важливе запитання, насправді. Дуже впливає на репутацію, діяльність, вчинки і так далі дітей і родичів і всіх близьких. Та публічність, взагалі, вона накладає величезну відповідальність на всіх людей, в тому числі високих посадовців, і вони це мають розуміти, вони не маленькі діти, щоб ми тут розповідали їм це по радіо. Якщо ми пригадаємо, наприклад, історію з сином колишнього президента Віктора Ющенка, то це єдиний випадок з того, що я можу пригадати, під тиском підписів журналістів, під тиском громадської думки, під тиском там багатьох сюжетів телевізійних і так далі, все-таки витягнули з нього вибачення за це. Вибачення було. Тобто, можна сказати, що ну, це заслуговує на повагу, принаймні те, що це вибачення було, як таке. Та? Хоча, звичайно, досить тривалий час пройшов, і можна було б його і раніше все ж таки одразу вибачитися, або, можливо, навіть деяких речей там і не говорити. І от одразу ж такий приклад можу навести. Історія з президентом Клінтоном скандальна і Монікою Левінською, яку теж всі, кому трохи більше 20, пам'ятають. Ще. То от що цікаво з цією історією. Ми тут всі жваво тоді обговорювали, і телевізійники обговорювали, і проста, звичайна публіка, громадяни, глядачі, слухачі, про те, що там у них було між ними чи не було. А от цікаво, що вже після того, як вичерпався, так би мовити, цей скандал, який, до речі, ледь не привів до імпічменту президента, хочу так нагадати, може хто не пам'ятає Біла Клінтона, то проводились опитування американців про те, що їх найбільше вразило, що найбільше обурило. Я вам скажу, що їх найбільше обурило не його адюльтер, який був чи не був. Найбільше обурило те, що він збрехав під присягою. Оце є дуже важлива річ.
Я зразу не можу не пригадати випадок в недавній зовсім українській історії, коли мене, наприклад, обурює не те, що людина була в одній, ну, єдиній партії, котра була в Радянському Союзі, а що довго і вперто це заперечувала, а потім ще й про журналістів у зв'язку з цим.
Ну, це
і
мова йде про Ірину Фаріон, народну депутатку від Свободи. Так, я брала участь, так би мовити, в журналістських протестах проти її негарної поведінки. Вона тоді нагадає, журналісткою обізвала гієни, ну щось в такому роді.
І є дзвінок від слухачів до Тетяни Федорів. Прошу вас в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий.
Вы обратили внимание, как погода реагирует? на то, что сделали с Киевом? Вот сегодня День Киева. Что празднуют? Это первый вопрос. А второй вопрос. Скажите, пожалуйста, наконец-то, вот особенно в вашей передаче стала звучать правда. Так вот, за эти 23 года кто разворовал Украину? Путин или вот эти вот президенты и их власть, которая была?
Дякуємо. Перш ніж передати слово Тетяні Федорів, я від себе маю сказати, по-перше, точно не Путін, а по-друге, тут Артур Білоус цитував Стругацьких, я теж процитую мовою оригіналу. «Ви обратили внимание, сэры, какие стоят погоди? Предсказаны». Тетяна Федорів.
Точно не Путін, напевно, слід погодитися з цим. Так, ну мені просто важко говорити про розкрадання, коли переді мною немає конкретних сум, та завжди важко говорити такі речі. Але якщо вже повертатися до питання репутації, то згодна. В принципі, запитання нашої слухачки і її репліка, вона свідчить в тому числі про оцінку діяльності, в принципі, багатьох каденцій усіх попередніх влад. Тобто це є для них неприємно, це має бути сигналом якимось таким.
Я от спробую поставити запитання, може, наївне, може, профанське взагалі, але Тетяна Федорів, ви фахівчиня з питань державного управління, репутації органів державної влади. Що можна зробити? От одне, найголовніше, щоб швидко, ну не те, щоб відродилася репутація, а бодай намітився напрямок до відродження, відновлення репутації.
І я додам уявіть, що це питання поставив не Андрій Куликов, а Петро Порошенко.
От спершу, Тетяно, чи імовірно, що Петро Порошенко таке запитання поставить?
Мені важко сказати про Петра Порошенка, важко сказати, що він думає, чи поставить він це питання. Якби він це питання поставив, то я б, напевно, взяла паузу, щоб подумати, я вам так скажу. Тому що не даються поради отак сходу без аналізу. Та тоді це не науково, неправильно. Я можу тільки висловити свою думку. По-перше, навіть не треба довго аналізувати, це там роботи на 2 дні, і сісти переглянути, і подивитися те, що найбільше обурює громадян. Те, що найбільше обурює, от зараз ви зараз, можливо, і не хотіли запитати, я теж ніби передбачаю ваше питання, якщо ми говоримо про корупцію, наприклад, ми візьмемо корупцію, то я вам скажу, напевно, таку парадоксальну річ. У нас зараз всі висловлюються про те, що вони б хотіли, щоб корупції більше не було і так далі, і так далі. При цьому опитування, от буквально, здається, за березень, якщо не помиляюся, 80% опитаних.
Це теж авторитетного соціолога Макіявеллі?
Ні. Це я не можу зараз пригадати джерело, але приблизно 80% українців вважають, що без хабаря вони не можуть вирішити те чи інше питання. Якщо, ну, це реальність, так? Тобто ми від цього нікуди не подінемося. Разом з тим, якщо ми візьмемо на побутовому рівні, напевно, всі ми в своєму колі зустрічали людей, які досить часто, коли зупиняє ДАІ, лінуються йти в суд. Так? Це ті речі, ми зараз маємо говорити про якусь взаємну відповідальність Петра Порошенка, якщо вже ми згадали Петра Порошенка, і українського суспільства. Не може певні кроки робити тільки влада. Певні кроки повинні у відповідь робити і громадяни. У нас, наприклад, повертаючись до питання корупції, терпимість дуже велика. Терпимість до цього дуже велика. Корупційні скандали, от можемо пригадати суддю Зварича з 2 мільйонами. Якщо ми пригадаємо суддю Зварича і пригадаємо, як реагувала переважно громадськість. Жарти, анекдоти – це нормально. Але ж ні протестів, ні якихось інших обурень це на той момент не викликало.
Можливо, тому що суд все-таки виніс нормальне рішення.
Так. Можливо, тому. Тут я згодна. Але ж, напевно, ви погодитеся, що все одно ця терпимість присутня. Да? Немає такого страшного обурення. Це не те, що навіть і не це викликало в підсумку протести. Не те.
Наскільки для розбудови репутації, вже я не про відновлення кажу, а для розбудови репутації нової влади, настільки, наскільки вона є новою, допоможе люстрація?
Це дуже тонкий момент, допоможе. Але люстрація – це дуже тонкий момент. Я багато про це думаю просто сама для себе, з одного боку, як теоретик, з іншого боку, як практик. Я вам хочу сказати, що, звичайно…
Практик люстрації?
Ні, як практик, який все-таки консультує з цих питань, в тому числі органи державної влади. Слава Богу, я не практик люстрації, тому що це дуже непросто з точки зору навіть моральної інколи брати на себе.
Але ви могли би запропонувати критерії, очевидно.
Очевидно, могла би я запропонувати критерії. Очевидно, могла би. Я вам скажу так одразу тут, щоб критеріями так не розкидатися в ефірі, що, звичайно, є певний набір одіозних фігур, як би це не прозвучало, але це персони, персонально люди, ми від цього нікуди не подінемося, які своєю діяльністю, тут я наголошую саме діяльністю, якої навіть доводити окремо не треба, дійсно заслуговують на це. З іншого боку, я прекрасно розумію, що це є долі, в тому числі людей, і треба в цьому сенсі бути обережному. Якщо говорити в довготерміновій перспективі, без сумніву, люстрація допоможе. І без сумніву, люстрація пов'язана великою мірою з відновленням справедливості швидше, та історичної справедливості, в тому сенсі, що суспільство має відчувати, що неправильні вчинки, зло має бути покаране, та неправильні вчинки, вони рано чи пізно повинні бути покарані. Оцей момент є дуже важливим.
Тетяна Федорів, доктор державного управління?
Так.
Не політичних наук?
Ні, державного управління.
Доктор державного. Виявляється, є така наука?
Є.
І є така практика. У програмі «Громадська хвиля» це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо. Тетяно, завжди всім кажу, не треба казати останнє запитання. Можливо, останнє запитання. Завтра о 17-й годині більш-менш вільні?
О 17-й, на жаль, ні, але, ні. На жаль, так, на жаль, ні.
На жаль, тому що тут є квиток на «Єдина країна», благодійний концерт до Міжнародного дня захисту дітей, і збори від цього концерту всі підуть на підтримку сиріт, дітей, які залишилися сиротами внаслідок цих трагічних подій, які досі переживає Україна. Перша половина нашої програми добігає кінця. При мікрофоні Наталя Соколенко, Андрій Куликов. Програму видає до ефіру Людмила Хоменко. Незабаром зовсім Дмитро Васильчук подасть нам новини Українського радіо. І якщо вже Артуру Білоусу ми пропонували півхвилини на те, щоб сказати все, що не встиг сказати, то і Тетяна Федорів має 45 секунд.
Я тоді дуже коротко. Я просто хотіла б, щоб усі слухачі вірили. Я намагаюся в це вірити. Я думаю, що ведучі намагаються в це вірити, що все можна виправити.
А я вважаю так. Я іноді так люблю цитувати себе, що не можу просто втриматися. Я вважаю, що знати – це потужніше, ніж вірити.
Не завжди.
І вам, як представниці науки, слово «знання», напевно, все ж таки мало б бути ближче. Наталя Соколенко хоче прокоментувати.
А я не можу триматися, щоб не подякувати тій слухачці, яка сказала, що нарешті зазвучала правда і саме в нашій програмі. Правда, я думаю, звучала протягом цих 23 років, в тому числі і на Національному радіо, і на інших радіо і телеканалах, але тут слухачкою я погоджуюся, не завжди. Ми будемо старатися і надалі. Працювати за стандартами.
І, до речі, як той казав, сприймати похвалу не як ознаку того, що можна почити на лаврах, а як ознаку того, що треба вдосконалюватись.
Або ознаку того, що ми йдемо правильним шляхом.
А зараз ми йдемо до закінчення першої половини програми «Громадська хвиля». Це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо. Залишається аж 36 секунд до того, як ми вийдемо з ефіру. Дякую Тетяні Федорів за те, що була з нами. В другій половині програми у нас нові цікаві гості. І запишіть заздалегідь телефон, за яким можна їм буде ставити запитання. Це 044-239-6292. Зараз Дмитро Васильчук з новинами Українського радіо. Зовсім недовго залишилось чекати.